Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på alle ikke nedsatte børne- og ungdomsbøger og bøger med stærk pris. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
På det psykiatriske hospital Sæter sad en eksperimenterende psykiater over for en angstramt patient, der afsonede en behandlingsdom. De to begyndte at udforske patientens fortrængte minder. Det kulminerede i en tilståelse af først et drab, så et mere, og sådan fortsatte det i 8 år. Patienten hed Sture Ragnar Bergvall. Han havde allerede en række forbrydelser på samvittigheden. Lige fra røveri til voldeligt overfald og pædofili. Men med de nye tilståelser mistænkte politiet ham for at have begået op mod 30 drab. Der var kun ét problem med tilståelserne. De var fri fantasi. Med tilståelserne blev manden kendt som Sveriges værste seriemorder, og han gik under tilnavnet Sætermanden.
Du lytter til Mord i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Aagaard og læst op af Le Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Sture Ragnar Bergvall var en nervøs og ængstelig patient på det psykiatriske hospital i Sæter, små 200 km nordvest fra Stockholm. I løbet af sine år på et psykiatrisk hospital var han blevet dybt afhængig af nervemedicin og psykofarmaka. Sture var ikke Guds bedste barn, men han var langt fra nogen kriminel mastermind. Han blev født i 1950 og voksede op i en børneflok på 6 i byen Falun i Midtsverige. Falun er midtpunkt for regionen Dalarna, og den gennemskærer sig Faluåen og har omkring 35.000 indbyggere. Den er en typisk svensk provinsby, omgivet af enestående natur i et område med en lang tradition for kristendom. Som barn havde Sture tuberkulose og var en overgang på sanatorium. Men ellers var hans barndom af den helt almindelige slags. Forældrene var medlemmer af Pinsekirken, hvor Sture og hans tvillingssøster blev konfirmeret. Efter gymnasiet blev Sture stadig mere religiøs. Han overvejede en overgang at blive præst, men droppede det og arbejdede i stedet som sygehjælper på det lokale sygehus. Men under arbejdet på sygehuset antastede Sture en lille dreng indlagt på børneafdelingen. Sture udførte først oralsex på den lille dreng og tog bagefter kvælertag på ham. Det var den første af 4 overgreb på ganske unge drenge. Det kaldtes af en psykiater for en lystforbrydelse, og den retspsykiatriske rapport konkluderede, at han var seksuelt pervers og pædofil. Han blev anset som psykisk abnorm med sindssyge, og som 20-årig blev han idømt en forvaringsdom med psykiatrisk behandling. I 1970 blev han indlagt med diagnosen antisocial personlighedsforstyrrelse. Efter en længere periode, først som indlagt og bagefter som patient i dagpsykiatrien, oparbejdede Sture en stor afhængighed af alkohol og stoffer, både den medicin, han havde på recept, og alt andet, han kunne få fat på. Sture vidste godt, at han var tiltrukket af unge drenge, og at hans forbrug af alkohol og stoffer betød, at han havde svært ved at styre drifterne. Den dårlige samvittighed og skammen over sine forbudte lyster hjalp ikke på hans psykiske helbred. I januar 1973 blev Sture indlagt på Ceders sygehus. Efter et stykke tid blev han udskrevet på forsøgsbasis, men kort efter udskrivelsen stak han en mand ned. Overfaldet skete, mens Sture var påvirket af alkohol og stoffer. Eftersom han stadig var psykiatrisk patient, blev han ikke tiltalt for overfaldet, men genindlagt på Ceder. Han blev senere udskrevet igen, denne gang med lidt større held. Som årene gik, havde han masser af forfaldende arbejde, indtil han åbnede en kiosk sammen med et familiemedlem. I 4 år gik alting godt. Men så gik kiosken konkurs, og efter nogle år som succesfuld bingovært blev han arbejdsløs. Sture gik i panik. Han planlagde et amatøragtigt røveri mod Gotabanken i 1990. Det mislykkedes, og endnu en gang blev Sture anholdt. Det viste sig under efterforskningen, at han også stod bag en gidseltagning af en familie. Så i 1991 endte Sture på Ceder sygehus igen. Denne gang med en behandlingsdom og en diagnose, der lød på personlighedsforstyrrelse. På afdelingen var der også en lang række andre hærdede kriminelle. På sygehuset nød Sture roen og rutinen, og han begyndte at observere sociale mekanismer omkring sig. Han så, at de andre patienter og indsatte fik stor opmærksomhed i gruppeterapien, når de erindrede traumer. Samtidig kunne Sture se, at grov kriminalitet gav en højere status i gruppen. Psykiaterne og psykologerne på Ceders var ganske optaget af den såkaldte objektrelationsteori i deres behandling af kriminelle. Teorien er en udløber af psykoanalysen fra 1930'erne, og den lægger stor vægt på begivenheder i barnets første leveår. Eventuelle personlighedsforstyrrelser anses som en konsekvens af forældres overgreb, og det bliver så terapeutens opgave at genskabe patientens minder om overgrebene. Disse smertefulde erindringer er baggrund for dissociation, at hjernen begynder at opdele sig i forskellige virkeligheder, grundet voldsomme traumer, der opfattes som en trussel mod ens eksistens. Kort tid efter ankomsten begyndte Sture at efterspørge konsultationer hos den ledende overlæge Kjeld Persson, der dog hverken var psykolog eller psykiater. Sture havde et brændende ønske om at blive set og hørt. Og efter mange forsøg gik Kjeld Persson med til at være hans uformelle samtalepartner. Men som Sture kom i gang med snakken, opdagede han, at jo værre minder han genkaldte sig, jo større opmærksomhed fik han, og mere beroligende medicin. Sture havde voldsomme angstanfald og begyndte at erindre traumatiske barndomshændelser i terapien med overlægen. Først erindrede han, at hans far havde seksuelt udnyttet ham, som bare 4-årig. Senere var det tortur fra hans mors side, hvor hun angiveligt havde forsøgt at drukne ham i en våge af isen. Sture huskede pludseligt, at han var blevet tvunget til at smage på livet af sin dødfødte lillebror Simon, inden forældrene skilte sig af med livet. Ingen af disse erindringer blev der stillet spørgsmålstegn ved. I stedet blev Sture belønnet for at gøre store fremskridt i sin behandling, både af de andre patienter i gruppeterapien og af psykiaterne. Han fik mere medicin og flere udgange fra afdelingen. Jo mere rædselsfulde erindringer, jo større belønning. Sture skiftede navn til Thomas Quick og fik bevilget udslusning fra den psykiatriske afdeling. Han fik sig en etværelseslejlighed og begyndte at trappe sin medicin ned. Men han havde ingen indtægt og lod sig indskrive på sætter igen på en særlig udslusningsafdeling, mens han fortsatte terapien med overlægen. I begyndelsen af 1992 eskalerede Sture erindringerne. For overgreb begået mod ham til forfærdelige forbrydelser, han selv havde begået, som han pludselig begyndte at genkalde sig. Han fortalte under en session med overlægen, at han havde en følelse af, at han havde slået en dreng ihjel ved navn Johan. Alle i landet havde hørt om den 11-årige Johan Asplunds forsvinden. Johan forsvandt fra sit hjem i Sundsvall i november 1980, og på trods af en massiv efterforskning i hele Sverige og en omfattende mediedækning, var drengen aldrig blevet fundet. Hverken død eller levende. Politiet havde ingen mistænkte til den formodede forbrydelse. Nu mente Sture, at han havde gjort noget rigtig slemt i Sundsvall. Overlægen og Sture kørte til Sundsvall, hvor Sture blev overmandet af et angstanfald på en tilfældig vej. Det anså overlægen som et tegn på, at Stures erindringer om drabet på drengen var rigtige. Men på trods af det kontaktede overlægen aldrig politiet, eller fortalte til andre på sætter. Da overlægen gik på ferie i 14 dage, berettede Sture om drabet til en yngre kvindelig psykolog. Hun reagerede helt anderledes end overlægen, og fortalte straks til sygehusledelsen og senere til politiet. Derfor mødte en intetanende politiassistent op i marts 1993 for at interviewe Sture. Ledet overbevist gav det lokale politi derefter sagen videre til den kreds, hvor offeret, den 11-årige Johan, boede ved sin forsvinden, nemlig i Vesternorrland. Her arbejdede den lokale statsadvokat Christa van der Kvast med forholdsvis almindelige og kedsommelige sager, da tilståelsen for Sture en dag landede på hans bord. Snart blev nyheden om tilståelsen af Johan-drabet lækket til medierne, og overskrifterne om en psykisk syg mands tilståelse af barnemordet gik landet rundt.
I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
Det blev begyndelsen på et sandt cirkus. En gruppe bestående af anklageren, en afhøringsleder, en psykiater, Stures forsvarsadvokat og Sture selv tog ud til det angivne gerningssted for at finde livet af den lille dreng. De kørte rundt på små veje i området. På tilfældigt sted fik Sture angstanfald og angav, at her måtte han have begravet drengens lig. Der blev gravet og eftersøgt i hele området. Men resultatet er lige nul, som det fremgik af et ordspil i en svensk avis. Skuffelsen blandt alle var til at tage og føle på. Ved tilståelser især for psykisk syge, er det afgørende, at den potentielle gerningsmand dels skal give detaljer, som ikke har været tilgængelige for offentligheden, og dels skal rekonstruere deres forbrydelser. Sture var ikke i stand til nogen af delene. Hver gang Sture fik angst og blev i tvivl om, hvad han havde gjort, anså overlægen det som et tegn på, at hans underbevidsthed kæmpede imod at huske traumet. Anklageren afviste skeptiske ryster, og på hans anbefaling fortsatte arbejdet med at klarlægge Stures formodede drab. Imens var Sture fortsat indlagt patient på sæter og hverken dømt eller tiltalt. Men personalet bestemte sig trods alt for at inddrage hans udgange. Det virkede underligt at lade en selvudnævnt seriemorder gå frit rundt. Men inden da havde Sture nået at være forbi det kongelige bibliotek i Stockholm, hvor han havde set på mikrofilm af artikler fra gamle drab. Snart tilstod Sture et nyt drab. Han tænkte, at det var sket i 1960'erne, og fortalte om en håndlanger ved navn Sixten. Offeret hed formentlig Thomas, sagde Sture til overlægen. Det var endnu en af Sveriges mest omtalte forbrydelser, nemlig fra 1964, hvor den 14-årige Thomas Blomgren blev fundet seksuelt misbrugt og myrdet tæt på Folkets Park i Växjö. Forbrydelsen blev aldrig opklaret. Sture fortalte, i modsætning til drabet på Johan, overraskende mange detaljer om mordet, lige fra et blåt mærke på drengens kind til livets placering på findestedet. Hvis politiet havde gået kritisk til Sture og efterforsket hans påstande, ville de have fundet ud af, at netop den pinseweekend blev den dengang 14-årige Sture og hans tvillingssøster konfirmeret i Falun, omkring 500 km fra Växjö. Men ingen synes at betvivle Stures påstande, og igennem en overrække flød tilståelserne frit. På et tidspunkt blev Sture fragtet til Norge sammen med anklageren, politiassistenten Seppo Pentinen, Stures forsvar, hans terapeut Birgitta Ståle, samt en plejer for Sæter Psykiatriske Hospital. De blev mødt af de norske efterforskere og kørte rundt for at finde liget af den 9-årige Therese, der forsvandt i 1988 i den norske landsby Fjell uden for Drammen. Mange år senere beskrev Sture køreturen og jagten på beviser i Therese-sagen. Nogle gange var han så medicineret, at han måtte holdes oppe, mens han mumlede og vaklede rundt i skoven for at indikere, hvor han havde dræbt pigen. Der var hyppige pauser, hvor han end ikke kunne tale, og de erindringer Sture kom med mundede igen ud i det rene ingenting. Politiet nåede at tømme en hel skovsø, fordi Sture angav, at det var her, han havde skilt sig af med Thereses lig. Men endnu en gang var der intet resultat af eftersøgningen. I løbet af 8 år tilstod Sture at have begået 30 drab i hele Norden i perioden mellem 1964 og 1993. Med tilståelserne havde Sverige fået sin første seriemorder. I 1994 blev Sture sigtet og tiltalt for 3 drab. Drabet på den 15-årige Charles Selmanowicz, der døde i november 1976, og dobbeltdrabet på det hollandske ægtepar Marinus og Janis Degehuis i juli 1984 på en teltplads i Nordsverige. Især dobbeltdrabet virkede mærkværdigt, siden Sture mestendels havde tilstået drab på mindreårige. At gå fra seksuelt motiveret drab og drab på børn til at myrde et fremmed udenlandsk ægtepar virkede underligt. Han rodede sig ud i lange forklaringer om en medgerningsmand, der dog havde et alibi. Stort set alle de oplysninger, Sture gav, var forkerte eller usandsynlige, herunder drabsmetoden, ægteparrets udseende, hvordan han kom til parrets telt og vejret på gerningstidspunktet. Sture selv fortalte senere i pressen, hvordan han havde fået ideen til at tilstå drabet på den 15-årige Charles Selmanowicz, der forsvandt en novemberaften i 1976. Hans mosbeklædte kranium blev fundet af en jæger mange år senere i 1993. Det førte til en lille notits i avisen Dagens Nyheder dagen efter, som Sture læste en morgen.
Nederst på en højre side så jeg en notits, ganske kortfattet, der beskrev fundet af en forsvundet dreng i Piteådalen. 3 måneder senere tog jeg historien op under en terapisamtale. Jeg fortalte, at jeg havde været på Piteå i 1976, og havde taget livet af en ung dreng.
Der var ikke et eneste teknisk bevis, der bakkede Stures påstanden op, såsom blod eller sæd ved offrene, vidner, der genkendte Sture, eller detaljer, som kun drabsmanden kunne kende. Alligevel blev Sture dømt igen og igen. Hans egne tilståelser var nok til, at nævningerne blev overbevist. Men så man nærmere på Stures tilståelser, stod det klart, at de udelukkende var baseret på, hvad man kunne læse i aviserne og se på fjernsyn. Flere pårørende undrede sig. For eksempel den 11-årige Johans forældre, der kaldte retssagen for en farse orkestreret af en syg mand. Terapien på Sæter fortsatte, og Sture fortalte, at han havde flere personligheder ved navne som Nana, Cliff og Ellington. Det sidste var et navn, han gav til sin fars utøjelige alter ego, der havde voldtaget sin søn. Multiple personlighedsforstyrrelse er en omdiskuteret diagnose, der især var populær i USA i 1980'erne og 1990'erne. Det var især voksne, der fik diagnosen under terapi, hvor terapeuterne hjalp dem med at regressere og genfinde minder om tidlige seksuelle overgreb. Det viste sig senere, at Sture ikke ville indrømme, at han havde løjet for overlægen i de mange terapisessioner. Så han bare fortsatte og fortsatte med at tilstå drab. Mellem 1994 og 2001 blev Sture dømt for 8 drab i alt. Indtil 2001, hvor han holdt op med at tale med politi og anklager. Han havde fået nok. I mange år var der stille for Sture, der droppede navnet Thomas Kvik og gik tilbage til sit fødenavn. Han dyrkede sin rutine på Sæter sygehus med krydsord fra morgen til aften. Til tider forsøgte politiet at få ham til at genoptage tilståelserne, men han modstod fristelsen. Der kom en ny ledelse på Sæter, der satte ham på nedtrapning af nervemedicinen. Men i 2008 begyndte en nysgerrig graverjournalist fra Sveriges Television, Hannes Rostam, at interessere sig for sagen. Han skrev til Sture og bad om et besøg, hvilket Sture gik med til. I løbet af mange måneder gennemgik journalisten de mere end 50.000 siders dokumenter fra retssagerne. Sture gav ham tilladelse til at tale med personalet på Sæter og også få adgang til de mange videooptagelser af Sture, der ragede rundt på mulige gerningssteder med politiet. Det førte først til en dokumentar på svensk tv, senere til en bog. For Hannes Rostam påviste, at der ingen beviser var. Og samtidig indrømmede Sture, at han havde løjet. Først for at få opmærksomhed og vanedannende nervemedicin, og siden fordi han ikke vidste, hvordan han skulle stoppe igen. Efter dokumentaren var der snak om en tjenestemandssag mod anklager Christer van der Kvast, og politiassistent Seppo Pentinen. Den særlige undersøgelsesgruppe blev nedsat for at gennemgå dommene mod Sture. Året efter kom anbefalingen om at annullere samtlige 8 drabsdomme. En særlig kommission blev nedsat i 2013. Den skulle klarlægge, hvilke årsager der var til retsvæsenets og plejens ageren og analysere såkaldte strukturelle brister. Kommissionen fandt 4 faktorer som hovedårsag til sætermandens falske tilståelser. For det første er Stures mange fejlagtige forklaringer blev set som bevidste afvigelser, fordi han var traumatiseret af sine gerninger. For det andet er samme anklager og efterforskningshold havde stået for efterforskning i samfundet 9 år, uden at få friske og mere kritiske øjne med på holdet. For det tredje er Stures forsvarsadvokat var lojal over for sin klients tilståelser og så det som sin pligt at få ham dømt. Og endeligt, at anklageren lukkede øjnene for de mange svagheder i bevisførelsen og muligheden for andre gerningsmænd. I november 2013 blev Sture endelig frikendt for 8. og sidste drab, takket være Hannes Rostams tv-dokumentar om ham. Og i april 2015 kunne han forlade Sæter som en fri mand efter 23 års psykiatrisk behandling. I tiden efter skrev han på sin selvbiografi, den fik titlen Kun jeg ved, hvem jeg er, og handlede om tiden på den lukkede afdeling. I dag er Sture 70 år gammel. Han er pensionist og bor i den lille by Jämtland i Midtsverige. For de mange pårørende til enten forsvundne eller myrdede familiemedlemmer, er der intet punktum. Nogle af sagerne er i mellemtiden blevet forældet, og har derfor ingen chance for at blive opklaret. Thereses mor kaldte dommene over Sættermanden for den største retsskandale i Norden.
BikeSmart er en serviceaftale til din cykel med al service og alle reparationer inkluderet i 3 år. Det betyder ingen uforudsete udgifter til cyklen. Læs mere og find den nærmeste af vores mere end 100 butikker på FriBikeShop.dk/BikeSmart.